Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston va O'zbekiston vakillari davlat chegarasining umumiy uchastkasini demarkatsiya qilish tartibini belgilovchi hujjatlar loyihalarini ishlab chiqdi. Bu haqda bugun 20 fevral kuni Qirg'iziston Vazirlar Mahkamasi ikki davlat delegatsiyalarining Toshkentda yakunlangan muzokaralari yakunlari bo'yicha bergan izohida ma'lum qildi. Uchrashuv davomida tomonlar Qirg'iziston-O'zbekiston davlat chegarasini demarkatsiya qilish jarayonini tartibga soluvchi normativ texnik hujjatlar loyihalarini kelgusida tasdiqlash uchun tayyorladilar. Shuningdek, chegaraning ayrim uchastkalarini joyida tekshirish jadvalini kelishib oldilar, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, Toshkent uchrashuv yakunlari bo'yicha tegishli bayonnoma imzolagan. Keyingi uchrashuv Qirg'iziston Respublikasi hududida bo'lib o'tadi, deb ishontirdi hukumat. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasining uzunligi 1.3 ming km sal ko'proqni tashkil qiladi. Bu Qirg'izistonning qo'shni davlat bilan eng uzun tashqi chegarasi. Tomonlar o'tgan asrning 90-yillaridan beri bahsli hududlar bo'yicha muammolarni hal qila olmay keladi. 2017-yilda bu jarayon jadallashib, 2023 yil boshida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Bishkekka tashrifi chog'ida nihoyat bahsli hududlar bo'yicha barcha hujjatlar imzolangan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.